sin humala han to tuani hoi ena sa tuani hilo pa han pas tuani lauda hami na lo pasin humala han to tuani hoi ena sa tuani hilo pa han pas tuani
Kaixo lagunok, egunon, hau aizidimola da. Hezkuntzaren, hezkuntza ez formalaren eta formalaren inguruan aritzeko irratsaioa. Aiaraldea FM entzuten ari zara. Egunon. Eta bestelako batzuetan, ba ipuinak landu izan ditugu, baliabide ezberdinak, jolasak, tailerrak aurrekin lantzeko, aurrekin adin ezberdinetako aurrekin lantzeko. Eta gaurko irratzaio honetan, besteak beste eta irrien lagunen laguntzarekin beti ere, eguna posik eta zoriontsu bizitzeko. Ba, aurre eta gaztetxoek duten garapen psiko evolutiboa zeo zer gehiago ezagutzeko parada izango dugu. Eta horretarako baliatuko gara nola ez, ba, ikasi aldizkarian aurkitutako artikulu ez, eta baita guraso.com atarian topatutako erreportaje txiki ez ere. Hakizula dena den aurreta gaztetxoen inguruko ezaugarrien eta urtez urte hilabete egin ohi dituzten garapen orokorren inguruko informazio asko dagoela sarean eta baita liburutegietan ere, tartean urtzintza eskolak ateratzen dituen balioen kuadernoetako ale bat aurreta gaztetxoen garapenaren inguruan aritzen da. Eki egun beraz, gaurko aizirimolari. Irrien lagunen laguntzarekin, gaurko hitza, irria baita.
Iazker egunero, euskararekin jolazteagatik.
Bai, gure hitza irria da. Irria, eguneroko eguzkia.
Irria, titia. Elikatu ere egiten duelako, eta nik umetxoi titia ematen didalako.
Porrot, zuezara emea?
Baina bularra baditu.
Ezara ama.
Baina nik ere nahi dut.
Orduan, zuk ere emango diezu titia?
Bai, baitatasunez.
Oh, irria, herria?
Gure herriak irri egiten duelako ere.
Hori da, alaitasunez.
Eta herria, altxorra direlako, gure altxorra, euskara bezalakoa.
Altxor bat badaukat, zurekin banatu nahi dudana, lupean gorderik, izkutuan ez dagoena. Mutxua bezala, eman eta jasotzetoa da, euskara goxoa, Espainetatik biozera.
Tori mutxu goxoa, goxo goxoa, bero beroa, emaidazu mutxua, goxo goxoa, euskara, euskal irria.
Euskara eta irria.
Euskal herria.
Aupa, maite, maite zaitugu.
Bai, porroz, eta irria, aldezkaria. Zaitugu.
Aio, pela jo.
Baten bati ez altzaio argi geratu. Irria eta euskara gozatu egunaz gozatu gure hitz zoragarri horretaz. Alaitasuna, irria, herria, euskal herria.
Zateren jen gehetuei, jagazau grei. I am an wandering lady, better is day. The prison for no one, stand and pray. This last time I can go on down to the
Tira, lehenago esan bezala, harira joango gara gure gaurko edukia, gure gaurko aizirimolak ezagutzera. Eta horretarako, ba, artikulu ezberdinetara joko dugu, guraso.com atarian, egunik egun asterik aste eguneratzen dituzte bertako edukiak, ezitzaie, tutore eta guraso izuzendutakoak. Eta bertan, ba, adin ezberdinetako aurren inguruko informazioak, osasunaren inguruan, garapenaren inguruan, jolas eta tailerren inguruan, ba, azkenean hezkuntzaren munduan garrantzitsuak eta ezinbestekoak izan daitezken alorrak jorratzen ditu atari honek, eta guk bertan erreparatu dugu gaurkoa hasteko. Eta garapenaren psikologiak aurren ezaugarriak aztertzen ditu. Adin ez adin, ba, kasu honetan 0-2 urteko lehen haurtzaroarekin hasten da deskriapena. Eta dioenez, izakiaren oinarri-oinarrian dagoen etapa labur baina erakargarria eta harrigarria. Haur txikiek, heltze eta garapen prozesu bat jarraitzen dute, eta horren oinarrizko koordenatuak kode genetikoetan ezarrita daude. Hala eta guztiz ere, eskolak, familiak eginkizun garrantzitsua dute, prozesu hori eratzeko eta sendotzerako orduan. Baina gainera, aurreskolako aldia ertxiki lotuta egongo da txikiaren nortasunaren eta izaeraren oinarrizko osagaiak finkatzen eta zabaltzen. Beraz, adi! Alderdi fisiko eta psikomotoreari erreparatuta, lehen haurtzaroko 0-2 urteko garapen fisikoa, haurtzaroarekin partekatuz, haurtzaro osoarekin, motelagoa dela esan daiteke. Naiz eta garapenaren alderdi oso garrantzitsua izaten jarraitzen duen, honela garapen psikikoaren eraginez aurraren gorputzaren ezaugarriak, helduen ezaugarrien gero eta tankera handiagoa hartzen doaz, lepoa indartuz doa, burua zuzen eustera iristen da, eta gorputz muturren azkundea azkarragoa da. Gorputz sustraia mantendu egiten da. Gorputz ezurrak kalzio irabazten dute eta honek finkotasuna ematen die. Nerviosistemaren heltze prozesuaren eraginez, aurrek gaitasun psikomotorea irabazten dute, gorputza menderatzeko. Giza portaerari dagokionez lehen haurtzaroan bereziki, aurra eta amasa entzaile harremana ba, oso garrantzitsua izango da, eta gainontzeko harreman sozialen garapenerako bideak zabalduko ditu. Harreman honi ematen zaion dedikazioa, denbora eta modua hotz, bere nortasuna eta autonomia garatzeko aukerak emango dizkiona da. Lehen haurtzaron bereziki aurraren harreman sozialen ildo nagusia helduak izango dira. Jolaserako lagun egokienak egoteko nahiak asetzeko. Bigarren urte amaiera inguruan gainontzeko aurrekiko harremanak garatzen hasten dira. Giza harremanak lantzeko jolasa erabiliko da bitartekari modura, berau seigarren urte amaierara arte mantendu egingo da. Dena den bestekiko harreman behar hori sarri kontrajarria agertzen da garai honetako egoera eta izaera egozentristarekin. Bigarren urte arte aurrera dependentzia osoan bizi dela esan daiteke, baina hemendik aurrera bere harreman sozialak zabaltzen doaz. Ama, aita, familia, lagunak, hiru urte inguruan oposizio eta burugogorkeria portaera nabariak autonomoago egiten ari direla adierazten digute. Seigarren urterako bere esperientziaren esparrua eta autonomia maila handitu da, eta aurrerantzean, gero eta azkarrago joango dira handitzen. Hiru urte betetzean, neskamutien arteko gorputz ezberdintasunak ikasi egiten ditu, eta ezberdintasun hauenganako zalantza eta kuriositate piloa sortzen zaizkio. Garai berdintzuan, bilakaera linguistikoa ere faktore garrantzitsua izango da, hitzak errepikatzea eta bestea atsegin dute izugarri, eta berean, beraien nahiak hitzaren bitartez adierazten hasten dira. Esaldiak motzak eta sinpleak dira. Jolasa garapenean norbera gorputzarekin egiten dituen jolasak bigarren urte arte irauten dute. Balbuzeoak, esku jolasak. Dena den, jolasaren esparrua oso zabala da. Jolas mota ezberdinak erabiltzen dira garapen prozesuan. Esaterako, honako hauek, jolas funtzionalak, eraikuntzazko jolasak eta jolas soziala edo simbolikoa. Jolas funtzionalak diogunean, hauetan material ezberdinak erabiltzen direla esan nahi dugu. Jolas mota honek ez du helburu zehatzik, baina bitartekari ona da, hainbat eta hainbat ezagutza lortzeko. Zentzumenak erabiliz egiten dute ukimena, usaimena, zentzumena. Hiru helburu nagusia azpimarratzen ditugu eraikuntzako jolasetan: bata, irudimentzioen kontzeptuaren hurbilpena, bestea, sormena launtzea, eta azkenik, motrizitate fina garatzea, blokeak, legoak, burua usteak, halakoak ikusiko ditugu. Eta jolas sozialean edo simbolikoan beste pertsona batzuen ekintzak, lanbideak eta eguneroko errutinak imitatzen datza. Jolas hauen bitartez aurrak errealitatearen arauak barneratuko ditu. Salto egin dezagun orain, 3-6 urteko bigarren haurtzarora. Etapa honetan, aurrak gauzak simbolikoki erabiltzen hasten da. Garapen kognitiboari dagokionez, sormena eta mugimendua ikusiko ditugu. Fantasia kontatzen duena, fantasiaz eta irudimenez beteta egongo baita. Ikuspegi globalean, sinkretismoa da beste kontzeptu berrietako bat, ideia edo gertaera baten aurrean, alegia, bere bizipenaren arabera, adierazgarriak diren aspektuak soilik barneratzen baititu. Pentsamendu simbolikoarekin, ba, jolasa berdin pilota, familia berdin, aita, ama, imitazioa ere agertu egiten da. Jola simbolikoa errealitatean adierazteko objektu simbolikoak erabiltzen dituzte. Eta egozentrismoaren ezaugarriarekin konturatuko gara aurra ez dela gai bestearen azalean jartzeko. Ondorioz, jola simbolikoa bultzatu eta lantzea komeni da materialak, jolasak, antzerkiak. Aurrak manipulazioa behar du, objektuekin kontaktua, aktibitatea, esperimentazioa eta jolasa bereziki nagusiekin eta bere adin bereko edo ezaugarri bereko kideekin. Garapen afektibo eta sozialaz ere hitz egin dezakegu, eh? Interes ludikoak baititu batez ere. Mugimenduaren beharra areagotu egiten da, bere gorputzarekin trebetasunak frogatu egiten ditu. Garai honetan jolas lasaiak ere tarteka egiten dira. Independentzia gehiago izaten duten norberaren deskubrimendua eta besten deskubrimendua ni eta besteak identifikatzen hasiko da. Hiru eta sei urte bitartean esan bezala, ba, bestekiko interakzioa ere sortzen joango da poliki-poliki. Rol jolasak egingo dituzte, arauen jolasak, arau sozialak nolabait ezagutzen hasiko dira, eta autonomia garatuko dute berekidekin taldea osatzen hasiko dira. Eta era berean, nola ez, ba guztioi gertatzen zaigun bezala, helduarekiko beharra gutxituz joango da. Ohiturak handitzen doaz, gai da bakarrik jantzi, garbitu, jan eta ohiko gauzak egiteko. Asko sobeto ezagutzen du bizi den ingurua eta horri esker, gauza berriak ikasten ditu beste pertsona batzuk, natura eta bizimodu berriak. Eta poliki-poliki, ba, sei eta hamabi urteko nerabe aurreko zati horretara, aro horretara iritsiko gara. Eta ere honetan, ba, alderdi emozionalak protagonismo berezia hartzen duela esan genezake. Emozio handien adierazpenak diraute, baina garapenak eragina izango du hauek azaleratzeko moduan. Emozioek iraupena eta estabilitatea irabazten dute, era berean hauek menderatzeko gaitasuna agertzen da, eta ondorioz agresibitate fisikoa gutxitu egingo da, eta aldiz hitzezko agresibitatea areagotu egingo da. Emozio moduak zabaltzen doaz, negarra, barregura, lotsa, konplexuak. Aurra gizarte eratzen duan enean, bere emozioak ere talde edo bestelako pertsonarekin lotuagoak egongo dira. Sentimenduei dagokionez, gurasoekiko independentzia joera gero eta garatuagoa izango da. Dena den, aurrak duen maitasun beharra dela medio, independentzi joera hau ez da guztiz erreala izango. Honen adierazgarri izaten da zirkulo intimoetan oraindik agertuko duen portaera, naiz jarrera egozentrikoa, gizarte taldetxoan agertuko ez duena. Hau da, bere autonomia nahi izango du, baina helduarengatik atentzioa eta dedikazioa eskatuko du, arrokeria, haserreak. Aurrak adin honetan, irakasle zein dinamizatzailearekin duen harremana, gurasoekin duen harremana, horren isla izango da. Honela, poliki-poliki, hauekiko atentzioa aldendu eta eskola, kale, talde, kidekiko interesa gehituz joango da. On our heads, on our heads, on our heads, all 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 on our heads, one, two, three, four. Helduarekin, zaintzailearekin egon daitezken harreman negatiboak arrazoi ezberdinengatik izan daitezke. Esaterako, zaintzailearen partetik gehiegizko zurruntasuna egoteagatik. Aurraren arrazoi edo arazo pertsonalak inguru familiarretik badatoz, aurraren arazo afektiboak bere historia psikikoan zergaitia izan dezaketenak, edota aurraren beste kidekiko harreman estuengatik. Alderdi sozialari erreparatzen badigu aurrak bere nahi eta desio bortitzak ahaztu beharko ditu, eta bizimoduaren arauetara egokitu beharko da. Arlo honetan, hezkuntzak eta eskolaratzeak garrantzi handia hartzen dute. Gerta daiteke une honetan aurrak egokitzea arazoak izatea. Bestalde gutxiagokatasun sentimendua ere ager daiteke. Aurrak sarriago besteekin batera gauzak egin behar izango baititu, eta honek, taldean beste bat besterik ez dela konturatzera eramango du. Aurren alderdi psikologikoa eta adimena garatzen doazen enean, aurrak besteek zer pentsatzen duten eta zein sentimendu duten antzemateko gaitasuna izango du. Honek gutxinaka elkarrenganako errespetua garatzen lagunduko dio, eta honela moralaren lehenengo aztarnak bermatuz jango dira. Gorputzaren garapen eta efikazia handiagoa da. Gorputz eskemaren egiturak eta oinarrizko mugimendu trebetasunak lortzen dituzte, eta gorputz irudi egoki eta autonomo bat lortzen dute. Zer esanik ez, egozentrismoa gainditu egiten dute, abstrakzio gaitasun handiagoa garatu egiten dute. Taldea ere erreferentzi puntu bihurtzen da. Autokontzeptua eratzerakoan interakzio sozialari garrantzia berezia ematen zaio. Inguruarekiko sentsibilitatea handiagotzen da, eta autonomiari dagokionez familiaren garrantzia eta kanpoko exigentziak umearengan konfiantza jartzea bere posibilitateak eta gaitasunak bultzatuz, suposatzen du. Bederatzi hamabi urtekin, hitz egitea, irakurtza eta entzutea atsegin badut ere, oraindik orain korrika, salto egitea, bizikleta, zibiltzea edota patinatzea asko gustatzen zaie, eta egoera emozionalak oso aldakorrak izan ohi dira. Tira ba, 0 eta 12 urte bitarteko aur gaztetxoen garapena ezagutzeko parada eman digu artikulu honek, guraso.comen aurkitutako artikulu honek. Ikasik ere badakar honen berri eta modu zabalagoan, sakonagoan ere hainbat ezaugarri ikasiko ditugu bertatik, ba ziurrenik gure egunerokoan, gure gaztetxoekin, lenguzu txikiarekin edota semealabekin edo aur taldearekin, ba kontutan hartzekoak izango direnak. Sarritan Google izan ohi baikara, ez dakigunak beraiek ulertzen, ezta? Tira ba, horretarako lehenengo pausua ezagutza da. Beraien etaparen ezaugarriak ezagutzea eta beraiek nolako bizipenak izan ditzaketen ulertzea. Ikasik bere artikuluan orientabide batzuk ematen dizkigu, esaterako egokitzapen prozesua progresiboki programatzea. Aurreskola batean matrikulatzeko erabakia, aurra jaso behar duen trataeran, han pasa behar duen denboran, aurraren adinean eta atxikimenduzko pertsonekiko harremanetan datza. Eskola azpiegiturak eta aurrekin aritzen direnak ezagutu behar dira. Behar den adinako lekua, aireztapen egokia, kanpoko jolastokia, sukaldea. Beharrezkoa dira. Garaio honetan aurrak gizartean bizitzen erlazionatzen eta bere familiatik kanpoko pertsonakin bizitza konpartitzen ikasten du. Jokoaren bidez mugimendua koordinatzen, hizkuntza hobetzen eta bere irudimena garatzen eta beste aurrekin erlazionatzen ikasten du. Etapa honetako defentsen heldugabetasunak soldurak errazten ditu. Horregatik gaitz kutsakor batek, jota dagoen edozein aurrek pediatrak esandakoa bete beharko du. Esate baterako, etxean gelditu. Eta beste hainbat aholkuren artean, gurasoek seme-alaben eskaerez ohartu behar dute ulertuz eta erantzun egokia bilatuz, haserrealdiak edota bestelako arreta dei desegokiak ez dituzte onartu behar. Gurasoek eta irakasleek ukimenezko, begizko eta entzumenezko estimulu ugari eman behar dute, elkorrak izan behar dute eta prestegon. Lehendabiziko hilabetetan helduaren egerraldiak jarraia eta hurbila izan behar du, geroseago bereizketak luzatu albadira ere. Aurrak esklusiboki edota nahiarrebekin konpartitutako atxikimenduzko pertsonak izan behar ditu. Pertsona horien arteko lehentasunak ezarriz, zeloak bideratzen ikasteko eta estimulazio ezberdina jasotzeko. Bere izaera eta jarrez aparte bere burua onartua sentitu behar du. Guraso edota irakasleen arteko hezkuntza pautek koherenteak izan behar dute, atxikimenduzko pertsonen arteko akordioak, elkarren arteko onespenak eta harreman afektiboek, afektibo aberats horiek, aurraren ziurtasuna eta ongizatea erraztuko dute. Eta orientabide edo gomendioen zerranda honekin bukatzeko, adizan eta kontuan izan, disiplina arauak gutxi eta argiak ezinbestekoak direla. Ba, konturatzerako gure irratzaioaren amaierara iritsi gara. Ordu erdi. Ez dakit zuei zelako egin guzitzai zuen, baina nire bentzat oso harin pasatu zait. Hau aiztirimola da, eta gai ezberdinak jorratuko ditugu, asterik aste, gure aurren hezkuntzan eta garapenean, hainbat balio txertatzeko, parekidetasunean, kulturartekotasunean, ingurumenarekiko errespetuan eta bereziki bizikidetzan kontuan hartu beharreko hainbat arau sozial eta gomendio bertan pilatuko ditugu edo onlan egiten saiatuko gara. Edozein gomendio baldin baduzu edozein gai proposatzeko, jakizue gure mikroak zabalik egongo direla zuentzako ere eta gurekin harremanetan jar zaitezketela, bai Facebook bidez, bai Twitter bidez edota emailez ere bai, eh? Nahi baldin baduzue komunikazioa abildua urtzintzaeskola.org elbidera idaz dezakezue edota bestela irratia abildua aiaraldea.com elbidera idatziz, zuen berri izango dugu. Hakizue bide batez Facebook eta Twitterren baditugula gure kontuak baita tuentin ere, eh? Urtzintza eskola bilatzen baldin baduzue, bertan egunez egun guk eguneroko bizitzatik, elkarte ezberdinetatik eta datu edo bideo interesgarrietatik topatzen ditugun zertzeladak bilatzen ditugu eta zuen artean ere zabaltzen ditugu, eh? Esaterako, badaute atzo bertan eskegin dituen hainbat bideo interesgarri. Esaterako, emakumeen inguruko erreportaje bat, potxuak kalea hartzen, argitaratu zuten Lekeitioko emakumeek eta ikusgarria da oso. Gasteizko Kimuak aisialdi taldeak ere jaialdia antolatu duela gaztetxean, hori jakin genuen 25. urteurrena dela eta hainbat ospakizun egiten ari dira eta jaialdi berezia izango duzue edonoren eskura zuen txikienekin bertara joateko. Eta bereziki arrakasta edo arreta bentsat bai lortu duen bideo bat, bideo reportaje bat badago horrezkeita. Gaztelaniaz agertzen da, baita valentziarrez ere, izan ere Valentzian du jatorria erreportaje honek, bertako telebista publikoak kaleratutakoa, Printzelandiari buruz gomendatzen dizuegu, bertan sartu eta erreportajea ikustea, printzesak izaten ikasteko ludotekak ere eskaintzen dituzten eskatientzako. Atera kontuak! And then through the bathing rain they cut me down like nothing for the pain in the spring I'm a lord of the dance once again. Tira, guia da pasatzen ari gara. Beraz, musu handi bat nire partez eta gure inguruko ezitzaile eta programa hau posible egiten duten eduki sortzaileen partez eta badakizue ireki begiak, zabaldu belarriak eta zentzumena erabili. Musu handi bat, laster arte. For the sky by the fairy scene, they would not dance, they would not follow me. So I dance for the fish and my poor James and John, they came with me and dance with Tom.